Dit is nou weer tyd vir ons lig uit die skrif. Ons praat hieroor met Dr. Olie van der Spy. Vandag sy tema, wat hoor ons? Middag, Olie.
Goeiemiddag, Willem. Middag, luisteraars. Ja, die tema is, wat hoor jy?
Ja. Ek hoor nou op die oomblik baie min, want as jy stil bly, hoor ek niks.
Ja. Nee, interessant, dit is natuurlijk nou Pinksterdag, en ek het nou vanoggend virtueel in Potchefstroom gepreek, en daar was die tema gewees van Nicodemus, wat Nicodemus gehoor het by die Here Jesus, en hoe die Heilige Gees sy lewe niet gemaakt het, en hy dan baie interessante dinge gedoen het. So terloops, ek het dit opgeneem, dus ook op YouTube, as mens na my naam gaan soek, sal mens dit daar kry.
Ja, en sy naam is Rolie van der Spy, so dit is net Rolie van der Spy en hy sal hy daar kry.
Ja, maar ek kort het maar altyd af soos my e-pos ook Rolie VDS.
Ja.
Ja. Ja, die thema van vandag dan, wat hoor jy? En nou my sub-thema is, wat laat jy hoor? So dit is interessant, nee, maar woorde, wat sê jy? En wat hoor jy wat ander mense sê? So al twee kante van dieselfde ding. Wat hoor jy en wat laat jy hoor?
Is daar verskil wat ons hoor en laat hoor? Of wat ons toelaat om te hoor?
Ja, ons sal so 'n bietjie daaroor gesels, ja. Want ons is in die COVID-tyd en mens hoor so baie woorde. Miskien is jy een van die mense wat nie die woorde van jou baas uit jou kop uit kan kry, wat vir jou gesê het, ons kan jou minder betaal nie. Dit is regtig baie moeilik, die COVID-tyd is een moeilike tyd, en mense het baie swaar tye. Miskien hoor jy van vriende wat siek is, of wat dood is, nee, regtig, dit is ongelooflik, dat amper elke een van ons leeftal iemand ken, wat of baie ernstig siek is, of wat selfs oorlede is. En die ander aspek natuurlijk van die ingeperktheid is, hoe hoor ons as man en vrou mekaar nog reg? Dis die ander ding, nee. Dit wat ek sê en dit wat ek hoor, dis ook jou vraag, kom dit oor een? En dit gaan nou 'n bietjie meer oor communicatie, maar dit gaan oor communicatie in 'n tyd van stress. En spesifiek hierdie tyd van die COVID-stress dan.
Ja, ander gaan gerust voort.
Nou, een ander interessantheid is, ek weet van een gesin wat drie kinders het, en een dag sê die dochter, my ouders was altyd negatief, en die twee sien sê, en wat reis het jy groot geword? So, dit is nou nog interessant, wat hoor jy, en wat maak jy met die woorde wat jy hoor, en ek dink dit is nou maar ook ons agtergrond, ons persoonlikheid, ons alles het 'n invloed op wat jy hoor. So, wat hoor jou dochter, wat hoor jou seun, wat hoor jou kinders uit jou mond uit, van jou die woorde wat jy dan uiter, en ek dink dit is nou maar die fokus dan van vanmiddag, wat hoor jy in die COVID-tyd? En wat ek daarmee wil sê is jou kinders in die huis, wat hoor hulle by jou? Nie die woorde nie, maar wat is boodskap, gee al jou woorde saam oor aan jou kinders? Hoor hulle hoe moedeloos pa en ma is? Hoor hulle hoe sleg dit gaan? Hoor hulle hoe swaar dit is? Of hoor hulle dat, wow, ons het moed in hierdie tyd, omdat ons gelowig is. Ons het moed omdat ons weet ons sal nie deurkom. Ons het moed omdat ons weet die Here is in ons kant. Wat hoor jou kinders? Ja, luisteraars, dit is regtig 'n diepgaande vraag wat ons vir onsself moet vra, Danie, dat daar's kinders in jou huis, in die meeste van ons huise, wat iets hoor. En hulle hoor ook jou gevoel oor die lewe, hulle hoor jou gevoel oor al die dinge. En ons as groot mense natuurlik hoor weer ander dinge, daar is soveel data wat uitgegee word, soveel grafiek, dit kry ons dan in Johannes hoofstuk 7. Johannes hoofstuk 7 van vers 45 af gaan ons lees oor mense wat geluister het na boodskap, en absoluut verskillende dinge gehoor het. Nou die agtergrond in hierdie gedeelte is, die fariseërs en die priesterhoofde het soldate gestuur om Jesus te gaan vang. Soldate om stilletjies as spioene te gaan luister wat Jesus sê, en dan as hy iets sou sê wat strafbaar is met die wet van die Jode, dat hulle hom sommer moes vang, moes arresteer op daardie stadium. En die soldate het gaan luister, en hulle het teruggekom. En dan lees ons dan in Johannes 7 van vers 45 af. Ek lees vir ons uit die 83 vertaling, Johannes 7 van vers 45 af. Daarna het die wagte na die priesterhoofde en die fariseërs toe teruggekeer, en die het vir hulle gevra, waarom het julle hom nie gebring nie? En waarom het julle hom nie gevang nie? Vers 46, die wagte het geantwoord, nog nooit het iemand gepraat soos hierdie man nie. Fariseërs sê toe vir hulle, is julle ook mislei? Het een van die lede van die Joodse raad miskien in hom geglo? Of een van die fariseërs? Nee, dit is net hierdie vervloekte klomp mense wat nie ons wet ken nie. Dit is my baie interessant geweest dat ek nou hierdie vertaling sien. Fariseërs sê, niemand wat ordentlik is nie, niemand wat geleerd is nie, niemand wat godsdienstig is nie, het nou al in hierdie man geglo nie. Dit is net hierdie vervloekte klomp mense hier buiten wat nie ons wet ken nie, wat in Jesus glo. En dan kom ons by 'n baie interessante ding, en dit het nou aangesluit by my preek van vanoggend, en dit is waar ek nou die gedagte gekry het ook. Met vers 50 staan daar, Nikodemus, ek wil amper sê maar Nikodemus, wat voorheen na Jesus toe gekom het, en wat een van hulle was, sê vir hulle, volgens ons wet, kan ons mos nie sonder iemand veroordeel, sonder om eers sy kant van die saak te hoor, en vast te stel wat hy doen nie. So in hierdie omstandighede staan Nikodemus dan op, ek wil sê, vervolg met die Heilige Gees, want hy het een nacht met Jesus gaan praat, en daardie nacht het Jesus vir hom verduidelik, hoe daar verlossing gebring kan word. In die Ou Testament is die mense genees deur na die koperslang te kyk, wat op die kruis gehang het, en nou in die Nuwe Testament, moet die mense na Jesus kyk, wat aan die kruis hang vir ons God. En Nikodemus het dit gehoor, en hy is vernuwe deur die Gees. En daaroor sê hy hierdie woorde, wag, ons kan ons nou nie sommer vir Jesus dit oordeel nie, ons moet eers mooi sy kant hoor. En dan in vers 52, sê die fariseërs, hulle sê toe vir hom, jy kom toch nie ook met hulle leë af nie. Ondersoek die skrif en jy sal sien, dat God niemand wat uit Galilea kom, as profeet roep nie, ne? So hulle slaan hom so bietjie laag met 'n laag hou, deur te sê, jy ken nie eintlik die skrifte nie, ne? Want as jy nou die skrifte geken het, dan sou jy nie eers gedink het daaraan om hierdie man Jesus die kans te gee nie. So dit lees ons dan in Johannes 7 van vers 35 tot 52 in die 83 vertaling. Kom ek lees vir dieselfde gedeelte ook in die Nuwe 2020 vertaling. Nou hier is baie dieselfde, hier is maar net enkele klein dingetjies wat verskillend is, ne? En dan kyk ons ook weer hier in hierdie gedeelte, wie hoor wat? Want al die mense het na dieselfde Jesus geluister. Nou vraag die vraag, wie hoor wat? Johannes 7 van vers 45 af, in die 2020 vertaling. Toe die tempelwagter gegaan na die leierpriesters en die fariseërs, en die het vir hulle gevra, waarom het hulle hom nie gebring nie? Dis nou wat hulle vir die soldate vraag. Die soldate, die tempelwag het geantwoord, nog nooit het die mens so gepraat nie. Die fariseers sê toe vir hulle, julle is toch ook nie mislei nie? Nie een van die leierpriesters of die fariseers het toch in hom geglo nie. Maar hierdie spul, wat nie die wet ken nie, vervloek is hulle. Vers 50, Nikodemus, die een wat voorheen na hom toe gekom het, en een uit hulle geleerdere, sê toe vir hulle, ons wet veroordeel toch nie persoon, tensy hy eers aangehoor is, en daar verneem is, wat hy doen nie. Hulle het hom geantwoord, jy is toch nie ook uit Galilea nie, gaan dit maar na, jy sal sien, geen profeet is afkomstig uit Galilea nie. Nou, interessant, nie? dat hulle hom dan so aanspreek. Nou het ek die vraag gevra, wie hoor wat ten opsigte van Jesus? En met andere, wie is die acteurs in hierdie stuk? Wie is die mense wat betrokken is in hierdie stuk? Die eerste is die fariseers en die priesterhoofde. Dan is daar ook soldate of wachte of tempelwachte. Dan is daar lede van die Joodse raad. Dan is daar, nou ja, dit is interessant, vervloekte klop mense. Dan is daar Nicodemus en ook die mense wat van Galilea afgekom het. Nou, wat het hierdie mense wat ek nou so pas genoem het, wat het hulle gehoor? Die fariseers en die priesterhoofde, toe hulle na Jesus luister, het hulle godslastering gehoor. Wat hulle het gesê, hierdie man maak asof hy God is, die seun van God is. Dis wat hulle gehoor het. Die soldate, die wachte, die tempelwachte, hulle was kritiese luisteraars, want hulle was gestuur met die opdrag, en hulle het baie kritisch geluister. En miskien was hulle nog nie oortuig dat hy die Messias is nie, maar hulle het gesê, wow, niemand kan praat soos hy praat nie, so daar steek groot waarheid in wat hy sê. En hierdie kritische luister van hulle, het toch vir hulle iets positief in hulle wereld gebring. Dan was hulle ook lede van die Joodse raad. En hulle het gesê, hierdie man is 'n opstoker, en daaroor moet hy opgevang word. En daar was natuurlijk nou nog ook die vervloekte klomp mense, hierdie vervloekte klomp mense, hulle het gehoor wat Jesus sê, maar die Jode het nie gedink, hulle hoor reg nie. Dan kom ons by Nicodemus, wat sy luisteraar was hy gewees, wat het hy gehoor van Jesus? Hy het iets oor Jesus gehoor, en daarom het hy dan in Johannes 3, in die nacht na Jesus gegaan, en so Jesus sê, wow, ons weet dat u van God afkom, want niemand kan hierdie dinge doen en sê wat u doen en sê, as hy nie van God af is nie. So Nicodemus het besef, Jesus is gestuurde van God. En hy dan ook gesê, maar hy wil hierdie dinge volg. Hy het nie so verwoorde gesê nie, maar door sy daad het hy dit gesê. En dan die laaste klompie, die groepie wat genoem word, in hierdie gedeelte ook, wat gehoor het, wat Jesus gesê het, was hulle wat van Galilea afgekom het. Nou, volgens die priesterhoofde en die fariseers, was dit ook maar een van daardie klomp mense, wat nie die skrif geken het nie, want hulle kom uit Galilea uit, en hulle volg hierdie Jesus, en hulle dink hy is 'n profeet, en 'n gestuurde van God. Maar hierdie mense wat van Galilea afgekom het, aan waar Jesus se disippels, hulle het gehoor wie Jesus regtig is. So, en dit is net maar interessant, daar in die Bybel, dat die helfte van die mense in hierdie stuk, een negatieve ding gehoor het, as Jesus praat. En die helfte van die mense hier, het iets gehoor, wat vir hulle levens kan verander. Nou, as ek nou net so op my oude krant, miskien net vinnig na die vertalings, interessanthede kan kyk, dan sien ons een paar dinge. Weet nie, luisteraars, of julle iets opgevang het, Willem, of jy iets opgevang het, wat verskillend in die vertalings is nie, daar is nie baie groot verskille nie.
Nee, ek sien ja, hier en daar woord, maar ek het nie een spesifieke vraagstuk wat ek kan uitleg op die oomblik nie.
Ja, in die 83 vertaling word daar gepraat van wachte, en in die Afrikaans 2020 vertaling word daar genoem tempelwachte. Nou die Griekse woord is hyperethes. Nou al wat dit blijkbaar beteken is mense wat onder bevel is. Nou interessant, hoe ek dit nou persoonlik vertaal het, het ek dit as ambtenare of onderdane vertaal. Want ek het nou gedink, hulle is onder bevel, onder gesag, onder beheer van iemand, nou waar hulle het iemand wat bogend hulle is, so hulle is maar net ambtenare wat werk uitoefen. Maar hierdie ambtenare was dan spesifieke tempelambtenare en hulle werk was eintlik om die sekuriteit van die tempel te hanteer en daaroor sê die ou vertaling, die 83 vertaling, wachte en die 2020 vertaling sê tempelwachte. Nou, hulle het maar net duideliker gemaakt. Maar dit is interessant, dat die 2020 vertaling wat eintlik meer letterlik is, die woord tempel bygesit het, om duidelik te maak wie hierdie wachte dan was. Die 83 vertaling sê, hierdie mense is mislei, 2020 sê, hulle is omgepraat. Nou die Griekse woord is planao. Planao is die werkwoord daar. En dit beteken letterlik om die pad te verloor. So, wie het julle die pad laat verloor? En dan is al twee vertalings natuurlik maar ewe aanvaardbaar. Wie het julle beslei? Of hoe is julle omgepraat? Wie het julle omgepraat? En die laaste en die meest interessante van julle klomp is, waarna ek verwijs is, Willem, wie was hierdie klomp, luisteraars, wie was hierdie klomp mense, wat niks geweet het nie, en achter die sis aangeloop het? Nou ja, die 83 vertaling sê, vervloekte klomp. Hmm. En die 2020 vertaling sê, hierdie spul mense, het achter die sis aangeloop. Nou, ek het gewonder, wat is die Griekse woord vir hierdie vervloekte klomp mense, want ek sien nie hierdie Griekse woord vir daardie uitdrukking. Hierdie spul kan mees nog afleidings maak, maar interessant. Nou, vir die wat een bietjie Grieks ken, sal weet, dat die woord wat ek nou genoem, eindelijk baie eenvoudig woord is. En dis die woord ochlos. Ochlos beteken letterlijk pol, of nasie, of die skare. Die meest algemene vertaling vir die woord ochlos is skare. So, is hier die skare wat omvolg? Maar dit is nou in een negatieve sin gebruik, en daaroor het ek eindelijk persoonlik hierdie woord ook vertaal. Wie is hierdie klomp wat omvolg? Nou, die 83 vertaling het so bietjie meer emosie gegeer, en sê, die is hier die vervloekte klomp wat omvolg. Maar het Afrikaans 2020 het dit ook mooi vertel, dit te sê, wie is hier die spul, mense? Wie is hier die spul wat hom volg? Maar die Griekse woord is eindelijk maar net wie is hier die skare of die klomp ja, wat omvolg. Ja.
Ek vraag net, die eparatoi wat net na, bietjie verder staan, na die skare, ja. Is toch vervloek? Dui dit op hulle vervloeking?
Ja, dit is seker maar hoe hulle by mekaar sit. Nee. Die skare wat vervloek is, wat hom vervloek het. Jy sien, dit is nou die gevoel van die fariseers, wat nou daar weer gegee word. Hmm. Ja. Ja, maar die directe woord is maar net ochlos, en dan is dan nou een beskrywing later aan wie of wat hulle is, en hulle is die mense wat die pad verloor. As ons dan terugkom na COVID-tijd waarin ons nou is, en na hierdie prinsiep kyk van, hier het Jesus gepraat, en mense het absoluut verskillende afleidings gehad. Wat maak ons nou vandag? Ek wil sê, wat hoor ons in die COVID-tijd? Hoor jy hoeveel mense aangetast is, hoeveel mense siek is? As jy al die statistieke hoor, want al die statistieke sê altyd, soveel mense is die laatste 24 uur weer positief getoets. Maar 94% van die mense het gezond geword, of soveel is gezond geword. En nou is my vraag, wat hoor jy? Wat hoor jy, wat steek in jou gedagtes vas as jy hierdie data hoor? Hoor jy hoeveel mense aangetast is, of hoor jy hoeveel mense gezond geword het? Want dit is baie groot percentage wat gezond geword het. En dit, denk ek, moet ons dan in hierdie COVID-tijd vir onszelf ook een bietjie vraag. Hoe hoor ons? Wat hoor ons? Hoor jy hoe sleg die ekonomie is? Hoor jy hoe baie mense is nou werkloos? Hoor jy hoe swak en sleg jy self is, en jy kan nie werk nie, en jy kan nie vir jou gesin sorg nie, of, hoor jy hoe baie mense daar is, wat ek kan help? Hoor jy hoe goed het met jou self gaan, in vergelijking met die ander? Of, en dit is my nogal belangrijk, hoor jy hoe groot die genade van God is, dat daar so baie mense gezond word, of dat jy self nie, nog nie siek is nie? Of, hoor jy hoe baie goedheid daar nog in die mensdom is? Dit is nogal my interessante ding om te kan hoor in hierdie COVID-tijd. En mens hoor dit rechtig. Hoe baie goedheid is daar nog om ons? Van mense wat ander mense help. En dan vir my natuurlijk as gelovige is dit belangrijk om te sê. Hoor jy hoe baie kinders van die Here daar is, wat God se liefde aan ander wys? Ons hoor van so baie mense, wat iets begin het, een stopkombuis begin het, werksgeleenthede begin het, of iets begin het om mense te help, wat zwaar kan in die COVID-tijd. En as ons op hierdie dinge focus, en ek vraag, wat hoor jy? dan kan jy dalk sê, in hierdie COVID-tyd het ek wow, verbaasend gehoor, hoe die liefde van God deur ons as mense gewys word aan ander. Luister, is dit wat jy hoor? Is dit wat jy wil laat hoor? Ek het in die begin gesê, wat hoor jy of wat laat jy hoor? En as jy dit doen, dan laat jy die mense hoor wat God se liefde is. Dan laat jy die mense hoor van die goedheid van God wat nog daar onder ons is. Dan laat jy die mense hoor hoeveel goedheid is daar nog in ons gemeenskap wat in ons bly.
So ek moet die een, al is dit net die een Nikodemus wees wat die genade van die Here ervaar het, die liefde, die lewe van die Heilige Gees in my het en wat die waarheid dan kan verkondig ten spyte van die hele kerklike kring vol mense wat negatief staan teenoor die boodskap van Christus.
Ja, ek dink dit is reg so dat Nikodemus 'n besondere man was, nee. Dit was 'n besondere moeilike omstandigheid waarin hy was. Dat hy in daardie raad was en hy was die enigste man wat opgestaan het gesê, maar daar is 'n bietjie goedheid. Daar is iets goeds in hierdie man Jesus. Ek wil amper sê daar is goed, iets goed in hierdie omstandighede of ons COVID omstandighede van toepassing dan. En as jou groep mense om jou so negatief praat, wil jy nie maar die mens wees wat die positiewe stem uitlig nie, dan is jy regtig 'n getuie vir God in hierdie dag en tyd ook.
Dit is baie keer 'n bietjie moeilik, nê?
Dit is besonder moeilik. As mens nou teruggaan na hierdie Nikodemus teks, as ons terugblaai gou na Johannes 7 en ons kyk na daai vers 50 waar hy praat, 51 sê hy, ons wet oordeel tog nie 'n persoon tensy hy eers aangehoor is en daar verneem is wat hy doen nie. En dan in vers 52 is dit tipies die reaksie wat men sou kry. Jy is tog nie ook een van hulle nie. En gaan kyk bietjie in die Bybel. Das tog geen profete uit Galilea nie. So hulle kap hom eintlik baie sleg. En hy het miskien dit geweet dat hy gaan swaar kry as hy opstaan en hierdie positiewe boodskap uitdra. So, luisteraars, dit is nie maklik om die positiewe een in die negatiewe groep te wees nie. Maar as jy dit doen, dan is jy getuie van God se liefde, God se goedheid, ook in hierdie tyd van swaar kry.
Ja, en 'n ander een wat dit baie nodig het, as hy dit nie van jou kry nie, van in Nikodemus rondom hom nie, gaan waarskynlik totaal verlore gaan of verkrummel onder die gewig van swaar kry of van negativiteit of wat ook al dit is, nê? Nee.
Ja, nou, dit is nou vir my interessant, nê? Ek het ook na die liste kyk nou ook, dit wonder by myself, wat het dat Nikodemus as 'n positiewe getuie is gemaak vir daardie soldate? Want onthou, daai soldate is gestuur om Jesus te vang. Die oomblik as hy iets verkeerd sê. En nie kom hulle terug en hulle het hom nie gevang nie. En hulle was so bietjie in die warmstoel gewees daar, nê? En nou staan Nikodemus op en hy bevestig wat hulle gesê het. En ek is seker dat daar onder daardie soldate 'n paar was wat baie bly was oor hierdie woorde van Nikodemus. Dat hierdie man wat dan een van die fariseërs en die leiers is, die positiewe ding gesê het oor hierdie.
Rolie, ek moet jou vra, nou ja, dit is Pinksterdag vandag, en jy vra, wat hoor jy? Ek wil vir jou vra, wat hoor jy vandag en vir die toekoms van jou lewe?
Ja, met hierdie Pinksterdag moet ek vra, wat hoor jy? Dan moet ons sê, nou as ons uit Pinkster uitpraat, uit Handeling 2 uitpraat, ja, elke een hoor God se boodskap in sy eie taal. Dit is wat God wil gehad het daar van Pinkster af. En dit is hoekom daar so baie Bybelvertalings is, want almal moet in hulle eie taal hoor. Maar jy, ek, ons, luisteraars, getuies, ons kan mense ook laat hoor in hulle eie taal, in ons eie taal, wat God sê. En ek dink dit is nogal belangrik, dat ons daarby moet bly. Wat hoor die mense? Wat laat ons hoor? laat ons hulle hoor dat God hulle in hulle eie taal lief het. Laat ons hulle in hulle eie taal hoor dat God hulle lief het. En as ons dan op Pinkster fokus, dan kan ons sê, dit is ook belangrik. Laat ons ook in hierdie tyd van COVID gelei deur die Gees vir mense in hulle eie taal het hoor. Daar is hoop. God genees. God gee die ewige lewe. God gee vrede. Maak dit ook hoorbaar op hierdie Pinksterdag en hierna ook.
Rees is altyd lekker met jou te gesels. Baie seën, baie sterkte, tot volgende week.
Ja, so oor 3 weke weer.
3 weke, ja, natuurlik, ja, ek vergeet, ja.
Ek gaan so 'n bietjie rus, tyd in myself gee, soos die vorige sprekers gesê het, ons moet dit ook doen.
Ons gun jou die rus, ja, lekker rus.
Baie dankie, seën, genade vir julle, en laat God se goedheid hoor, waar jy ook is.
Baie dankie.